Šī sezona, kad nav pasaules čempionāts, tas notiek ik pa diviem gadiem. Tāda drusciņa viņa vieglāka un mierīgāka. Tenīpat laikā ir mums arī Latvijas čempionāts. Pagājuši gadu konstatējam, ka mēs tomēr esam ļoti atkarīgi no laika apstākļiem. Nevarēja notikt Latvijas čempionāta otrs posms, sāka kust ledus, un viņa nevarēja dabūt prom, un viņam nevarēja kāpt virsū. Ceram, ka šogad varbūt tā negadīsies, galvot jau nevar par to laiku nekad. Ziemas peldētāju skaits Latvijā ar katru gadu aug, kad ir sezonas atklāšana, tev uzreiz ierodās bariņš jauno roņu, kas grib arī pamēģināt. Nevienmēr viss arī sezonu iztur. Galvenais jau ir pamēģināt un saprast. Domāju, ka mums būs laba ziemas peldēšanas sezonas, to mēs visi ceram.